Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre fărâmițarea lumii musulmane în preajma declanșării cruciadelor. În ediția de data trecută vă spuneam că dezbinările din lumea musulmană s-au adâncit și s-au înmulțit. În anul 750, o sângeroasă lovitură de stat a pus capăt guvernării Umayyade și a propulsat la putere dinastia arabă a Abbasizilor. Abbasizii au deplasat centrul islamului sunit și mai departe de patria arabă, prin întemeierea unei spectaculoase noi capitale în Irak, Bagdadul, un oraș construit special pentru aceasta. Această măsură vizionară a avut consecințe profunde și vaste. Ea vestea o reorientare politică, o reorientare economică și culturală importantă din partea elitei conducătoare sunite, care se îndepărta de Orientul apropiat levantin spre Mesopotamia, spre leagănul civilizațiilor antice între fluviile Eufrat și Tigru, denumită uneori Cornul Abundenței, și mai departe spre Iranul Persan și dincolo de el. Abbasizii au transformat Bagdadul în unul dintre marile centre ale învățământului științific și filozofic. În următoarele 500 de ani, centrul islamului sunit nu s-a aflat în Siria sau în Țara Sfântă, ci în Irak și în Iran. Autoritatea abbasizilor a coincis cu dezmembrarea și fragmentarea treptată a statului islamic monolitic. Conducătorii musulmani din peninsula iberică, numiți uneori mauri, s-au separat și au înființat în secolul al VIII-lea un regat independent. De-a lungul deceniilor, prăpastia dintre partidele sunit și șiit a devenit tot mai pronunțată în islam. În Orientul apropiat și mijlociu, comunități ale musulmanilor șiiți au continuat să existe, în mare măsură în pace, alături de cele ale suniților. Însă în anul 969, o facțiune șiită deosebit de agresivă a obținut controlul asupra Africii de Nord. Susținută de dinastia Fatimidă, numită așa pentru că se pretindeau descendenți ai Fatimei, fiica lui Mahomed, acești șiiți și-au instalat propriul calif șiit rival și au respins autoritatea sunită din Bagdad. Curând, fatimizii s-au dovedit adversari puternici. Au cucerit de la abbasizi regiuni întinse din Orientul apropiat, inclusiv Ierusalimul, Damascul și regiuni din zona de coastă din estul Mediteranei. Spre sfârșitul secolului al XI-lea, abbasizii și fatimizii erau dușmani declarați. Asta înseamnă că, în timpul cruciadelor, islamul era sfâșiat de o schismă fundamentală care i-a împiedicat pe conducătorii musulmani ai Egiptului și ai Irakului să opună o rezistență coordonată și conjugată la invazia creștină.
Repere în cultură și civilizație.
Pe măsură ce ostilitatea dintre suniți și șiiți s-a adâncit, gradul de influență exercitată atât de califii abasizi, cât și de cei fatimizi, s-a redus. Ei au rămas simple simboluri nominale, în sensul că, teoretic, dețineau controlul absolut asupra chestiunilor religioase și politice, însă, în realitate, puterea executivă a ajuns să fie exercitată de logotenenții lor laici, în Bagdad sultanul, în Cairo vizirul. În secolul al XI-lea, sosirea turcilor a constituit o nouă schimbare dramatică, ceea ce a transformat lumea islamului. Triburile nomade ale turcilor din Asia Centrală, vestite pentru firea lor războinică și pentru abilitatea de a trage cu arcul stând în șa, au început să pătrundă în Orientul Mijlociu încă din anul 1040. În mod deosebit, clanul selgiucizilor, care provenea din stepele Rusiei, de dincolo de Marea Aral, s-a aflat în fruntea migratorilor turci. Selgiucizii, acești luptători fioroși, au adoptat religia islamului sunit, au jurat supunere nestrămutată califului abasid și au înlocuit sedentara aristocrația arabă și persană din Irak și din Iran. În anul 1055, despotul selgiucid Torulbeg a fost numit sultan al Bagdadului și și-a putut afirma suzeranitatea efectivă asupra islamului sunit. Aceasta a fost o funcție pe care membrii dinastiei sale aveau să o păstreze mai bine de un secol ca pe un drept ereditar. Venirea turcilor selgiucizi a dat un nou avânt vital și o unitate lumii abaside. În curând, energia lor neobosită și ferocitatea marțială le-au adus cuceriri vaste. În sud, fatimizii au fost respinși, iar Damascul și Ierusalimul au fost recucerite. Au înregistrat victorii notabile împotriva bizantinilor din Asia Mică sub Ertuğrul Bey, fiul lui Suleiman Shah, iar în cele din urmă, un grup selgiucid dezident și-a fondat un sultanat independent în Anatolia sub conducerea fiului lui Ertuğrul, Osman. Pe la începutul anilor 1090, selgiucizii remodelaseră lumea musulmană sunită. Capabilul și ambițiosul nepot al lui Turul Beg, Melik Shah, a ocupat funcția de sultan și împreună cu fratele său, Tutuș, s-a bucurat de o dominație relativ sigură peste Mesopotamia și peste cea mai mare parte a Levantului. Noul Imperiu Turc, numit uneori Marele Sultanat Selgiucid al Bagdadului, fusese făurit cu ajutorul unui despotism neîndurător și al zugrăvirii șiiților ca dușmani periculoși, eretici, împotriva cărora suniții ar fi trebuit să se unească. Însă la moartea lui Melik Shah, în anul 1092, puternicul regat s-a prăbușit din cauza crizelor dinastice de succesiune și a războiului civil haotic. Cei doi fii mai mici ai lui s-au luptat pentru titlul de sultan, disputându-și controlul asupra Irakului și Iranului, timp în care Tutuș încerca și el să pună mâna pe putere. La moartea lui, în anul 1095, fiii lui, Radwan și Dukak, s-au înfruntat și ei pentru moștenire. Unul a luat Alepul, iar celălalt Damascul. În acest timp, condițiile în Egiptul șiit erau doar un pic mai bune. Și aici, morțile neașteptate ale califului Fatimid și vizirului său, în anul 1094, și respectiv 1095, au adus o schimbare bruscă care a culminat cu ascensiunea unui nou vizir de descendență armeană, al Afdal. Așadar, Chiar în anul începerii Cruciadelor, islamul sunit era într-o stare de confuzie și de haos și un nou conducător fatimid abia începuse să se ridice. Nu există dovezi care să sugereze că creștinii apuseni aveau știință despre toate aceste dificultăți, așa că ele nu pot fi considerate declanșatorul clar al războiului. Chiar și așa, momentul primei cruciade a fost uimitor de favorabil. Să vedem acum care era situația în Orientul apropiat la sfârșitul secolului al XI-lea. Dezacordul general care afecta islamul la sfârșitul secolului al XI-lea a avut o influență profundă asupra desfășurării cruciadelor. La fel și structura culturală, etnică și politică deosebită a Orientului apropiat. Într-adevăr, această regiune, câmpul de luptă al războiului pentru Țara Sfântă, nu poate fi definită drept o lume musulmană. Atitudinea relativ tolerantă față de cei subjugați, adoptată în timpul celor din tâi cuceriri arabo-islamice, însemna că Levantul număra, chiar și secole mai târziu, foarte mulți creștini autohtoni, de la greci și armeni, la sirieni și copți, dar și grupuri de populație evreiască. Comunități nomade de beduini au continuat să pustiască tot Orientul. Beduinii erau musulmani migratori, vorbitori de arabă, care aveau puține alianțe fixe. Acestui tip de colonizare, stabilit de mult, i s-a suprapus o elită conducătoare musulmană, inferioară din punct de vedere numeric, alcătuită din arabi, câțiva perși și turcii nou sosiți. De aceea, Orientul apropiat era mai degrabă un mozaic de grupări sociale și devoționale disparate și nu o fortăreață pur sânge a islamului. În ce privește principalele puteri din lumea musulmană, Levantul era și un fel de fundătură, în ciuda semnificației politice și spirituale legate de unele orașe ca Ierusalim și Damasc. Pentru selgiucizii suniți și fatimizii șiiți, adevăratele centre ale autorității guvernamentale, ale bogăției economice și ale identității culturale erau Mesopotamia și Egiptul. Orientul apropiat era în primul rând zona de graniță între cele două sfere de influență dominante, o lume care uneori putea fi contestată, însă putea fi tratată aproape întotdeauna ca o grijă secundară. Un efort hotărât n-a fost făcut nici măcar în timpul domniei lui Melik Shah pentru supunerea și integrarea Siriei în sultanat și o mare parte din regiune a rămas în mâinile despoților războinici, ahtiați după putere și semi-independenți. Aceasta este cauza pentru care, când cruciații latine au sosit în Orientul apropiat, pentru ceea ce în primul rând era un război de frontieră, ei nu invadau în realitate inima teritoriilor islamului. Luptau, în schimb, pentru controlul unui teritoriu care, din unele puncte de vedere, era și o frontieră musulmană, o zonă populată de creștini, de evrei și de musulmani, care de-a lungul veacurilor se obișnuiseră cu experiența unei cuceriri de către o forță exterioară, fie ea bizantină sau persană sau arabă sau turcă. La sfârșitul secolului al XI-lea, stilul și practica războiului purtat de musulmani se aflau într-o continuă transformare. Baza tradițională a oricărei armate turce era războinicul cu armură ușoară, călare pe un cal iute, înarmat cu un arc compozit puternic, care îi dădea capacitatea de a trage multe săgeți la rând, în timp ce călărea. Mai mult, se putea întoarce în șa, în fuga calului, ca să tragă cu săgeți în urmăritor. Acest luptător mai putea fi echipat și cu o lance ușoară, o sabie cu un singur tăiș, cu o secură sau un pumnal. Aceste trupe se bizuiau pe viteza de mișcare și pe manevrabilitate. În mod tradițional, turcii foloseau două tactici principale. Încercuirea, un mijloc prin care inamicul era înconjurat din toate părțile de o masă rapidă de războinici călare, care înaintau ca un vârtej și asaltau dușmanul cu salve neîntrerupte de săgeți, și simularea retragerii, adică tehnica de a da bir cu fugiții în luptă, în speranța că oponentul îi va urmări cu înverșunare și în dezordine, în așa fel încât să rupă formația și să rămână vulnerabil la contraatac. Acest stil de luptă era încă folosit de selgiucizii din Asia Mică, însă turcii din Siria și din Palestina începuseră să adopte o varietate mai mare de practici militare persane și arabe pe care le adaptaseră pentru uzul unor lăncieri călare cu armuri mai grele și al unor forțe de infanterie mai mari și pentru nevoile războiului de asediu. Cele mai comune forme de luptă în Orientul apropiat erau raidurile, încăierările și luptele interne mărunte pentru putere, pământ și bogăție. Teoretic însă, trupele musulmane puteau fi convocate pentru o cauză mai înaltă, ca spre exemplu aceea unui război sfânt. Islamul își însușise ideea de război încă din primele sale zile. Mahomed însuși a organizat o serie de campanii militare când a subjugat Mecca, iar expansiunea explosivă a lumii musulmane de-a lungul secolelor al VII-lea și al VIII-lea a fost alimentată de o obligație religioasă declarată, aceea de a răspândi legea islamică. De aceea, alianța dintre credință și violență în religia musulmană a fost mai rapidă și mai firească decât cea care a apărut treptat în creștinătatea latină. În încercarea de a defini rolul războiului în interiorul islamului, învățații musulmani s-au orientat spre Coran și Hadith, adică tradițiile sau zicerile asociate cu Mahomed. Aceste texte ofereau numeroase exemple în care profetul susținea lupta pe calea lui Dumnezeu. În islamul timpuriu se discuta ce anume implica de fapt această luptă, acest jihad. Dezbaterea continuă până în ziua de astăzi. Unii, de exemplu misticii musulmani sau sufiții, au susținut că cel mai important, adică marele jihad, este lupta lăuntrică dusă împotriva păcatului și a greșelii. Însă, pe la sfârșitul secolului al VIII-lea, juriștii musulmani suniți au început să dezvolte o teorie formală care susținea ceea ce se numește uneori micul jihad, adică înarmarea, pentru a duce un război fizic împotriva celui necredincios. Pentru justificarea acestei atitudini, ei au adus dovezi canonice din Coran, din Sura Noua, unde se spune, după cum traduce Coranul George Grigore, războiți-vă cu închinătorii la idoli până la capăt, așa cum și ei se războiesc cu voi. Alt argument pe care îl foloseau juriștii musulmani suniți erau afirmațiile lui Mahomed, păstrate prin tradiție, conform cărora ar fi spus, o expoziție de dimineață ori de seara pe cărarea lui Dumnezeu e mai bună decât lumea și tot ce cuprinde ea și pentru oricare dintre voi, rămânerea în frontul de luptă e mai bună decât rugăciunile vreme de 60 de ani. Tratatele legale din această perioadă timpurie afirmau că jihadul era o obligație impusă tuturor musulmanilor întregi la trup, deși îndatorirea era considerată în primul rând una comună, nu individuală, iar responsabilitatea comenzii îi revenea în ultimă instanță califului. Făcând referință la afirmația din Hadith că porțile paradisului stau sub umbra săbiilor, aceste tratate afirmau și că celor care luptau în jihad avea să li se dea intrarea în paradisul ceresc. Juriștii postulau o diviziune formală a lumii în două sfere. Dar al-Islami, adică Casa Păcii, zona în care triumfaseră cârmuirea și legea musulmană, și Dar el-Harb, adică Casa Războiului, ceea ce înseamnă restul lumii. Scopul declarat al jihadului era purtarea unui necontenit război sfânt în Dar el-Harb, până când tot neamul omenesc avea să accepte islamul ori avea să se supună cârmuirii musulmane. Nu era permis niciun fel de tratat permanent de pace cu dușmanii nemusulmani și niciun armistițiu temporar nu putea dura mai mult de 10 ani. Treptat, de-a lungul secolelor, impulsul spre expansiune, cuprins în această teorie clasică a jihadului, s-a erodat. Triburile arabe au început să se statornicească, să adopte stiluri de viață mai sedentare și au început să facă negoți cu nemusulmanii, bunoară cu bizantinii. Războaiele sfinte împotriva creștinilor au continuat, însă au devenit mult mai sporadice și adesea erau promovate și organizate în practică de emiri musulmani fără susținere din partea califilor. În secolul al XI-lea, conducătorii din Bagdadul sunit erau mult mai interesați de utilizarea jihadului pentru promovarea ortodoxiei islamice prin războirea cu șiiții eretici decât cu pornirea unor războaie sfinte împotriva creștinătății. Ideea că islamul ar fi trebuit să se angajeze într-o luptă nesfârșită pentru lărgirea granițelor lui și subjugarea nemusulmanilor avea puțină căutare, la fel și ideea unei unificări în vederea apărării credinței islamice și a teritoriilor sale. Așadar, la începutul cruciadelor creștine, impulsul ideologic al războiului religios hiberna în mentalitatea islamului, însă cadrul esențial continua să existe. Mă opresc aici pentru astăzi, dar în ediția de data viitoare voi încerca să răspund la întrebarea: oare cruciadele au fost provocate de lumea musulmană sau au fost acte de agresiune ale unor războaie sfinte latine?